Pražský primátor Zdeněk Hřib vyjednává s premiérem Andrejem Babišem spoluúčast státu na financování dostavby městského okruhu. Zbývá na něm dokončit 10-kilometrový úsek z Pelc Tyrolky na Skalku. Proč vedení města nechalo předělat původní koncept? Kdyby mohla stavba začít sloužit motoristům a o kolik se prodraží? A co na další průtahy říkají lidé v místech, kam dnes míří skoro 100 000 aut denně z magistrály a tunelu Blanka? Tyto otázky si položíme v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Jan Herget.
Zaostřeno.
Na to, že městský okruh v Praze stále není dokončený, doplácejí zřejmě nejvíc lidé z ulice v Holešovičkách a jejího okolí. Už 40 let jim pod okny projíždějí auta ze severojižní magistrály a v roce 2015 se k ním ještě přidali další tisíce vozidel, která do oblasti přivádí tunel Blanka.
No, podle statistik je tady zhruba 100 000 aut denně a samozřejmě je to vidět, jak, nebo slyšet na hluku a samozřejmě vidět na ranní a odpolední špičce, kde ráno to stojí dolů a odpoledne to stojí nahoru, protože prostě ta silnice nestíhá, není tak kapacitní a samozřejmě dole je to zbržděný vlastně Blankou, pokud se něco stane, tak samozřejmě to stojí až kolem nás, takže vlastně výjezd od baráku nebo z bočních ulic nebo vůbec jako chodit tady po chodníku je v podstatě strašně nepříjemný, jak hlavně z důvodu hluku, tak samozřejmě smogu a bohužel nebezpečnosti i řidičů, kteří jsou nervózní a předjíždějí a jezdí tam, kde nemají, porušují předpisy, přejíždějí příční šrafování a prostě a ohrožují tím vlastně i ty lidi, kteří žijou v těch barácích a chodí po chodnících. Zvířata třeba je problém, jako mít tady kočku, tak je po ní, no.
Říká mi jeden z místních obyvatel Jan Varga a další z nich, Janek Wagner, upozorňuje na postupné vylidňování celé oblasti.
Bydlet se tady dá, ale jako žádný z mých dětí už tady bydlet nechce a natož, aby tady vychovávali děti. Protože tady je hluk, spad prachu, je tady smog, je tady všechno a nikdo to neřeší.
A jaké by podle vás bylo ideální řešení, nebo co by se tady mělo stát, aby se vám tady líp žilo?
No tak, ideální řešení je, myslím, že zahloubit Holešovičky nebo vůbec zbavit se toho tranzitu, který tady probíhá denodenně, to znamená zakončit okruh, tak aby v podstatě ten tranzit, který tady jezdí, odsud zmizel. Jo, tady jako jiný řešení, než se zbavit prostě těch aut, není. Nepomůžete si jinak, než nějakým radikálním řešením zmizení tranzitu pod zem, do tunelů nebo prostě někde okolo okruhem.
Vedení Prahy o problému Holešoviček ví a jak vysvětluje primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany, existuje i určitý plán na zlepšení situace. Zahloubení komunikace pod zem to ale není.
Co se týče konkrétně teď té ulice v Holešovičkách, tak tam probíhají kontinuální měření těch emisí. Připravujeme tady takový projekt, že by se tam měly instalovat pračky vzduchu, tak aby se tam zlepšilo to ovzduší. A pochopitelně jsou tam i ty kompenzační opatření cílené přímo na ty domy, jako je dotace na okna a podobně.
Předseda spolku Holešovičky pro lidi Michal Trník ale z této odpovědi moc velkou radost nemá.
Ty řešení jsou jenom kosmetického charakteru a ta komunikace úplně upřímně poslední dobou ochladla, protože řešení právě ty situace se vyvíjí trochu jiným směrem, než by lidé tady preferovali.
A v čem je ten rozpor mezi tím, co vy byste si představovali a co má město v plánu?
Humanizace Holešoviček, když to budeme nazývat takhle, je skvělá věc, ale je to kapka v moři. Prostě když tady vysadíme stromy, dejme tomu bude jich stovka, když tady dáme treláž místo svodidel uprostřed silnice, bude to možná trochu hezčí, ale tohle to nikdy nebude městský bulvár ani městská třída, protože tato silnice je nejrušnější obydlená ulice v Praze. A náš cíl je vlastně opravdu zakopat tu ulici do tunelu. A kdyby to šlo, jakože víme, že to jde, tak by se mohlo uvažovat i o tom, že tahle ta zahloubená komunikace v Holešovičkách by nějakým způsobem dočasně a relativně velmi levně nahradila městský okruh. To je možné.
V tuto chvíli nemám přesnou informaci o nákladech na tuto akci. Poslední čísla, které jsem slyšel, byly někde kolem zhruba 9 miliard. To znamená, jedná se naprosto jednoznačně o jako velký projekt, který také nebyl připraven v těch uplynulých letech, takže je nutné se realisticky zamýšlet nad tím, jak dlouho by trvalo jeho zprovoznění. A prioritou je v tuto chvíli skutečně ten městský okruh.
Potěšující zprávy pro obyvatele Holešoviček nemá ani Michal Lehečka ze spolku Automat, který dlouhodobě prosazuje lepší prostředí pro kvalitu života ve městě.
Studie proveditelnosti toho, jak zahloubit vlastně ten cíp magistrály v Holešovičkách, kdy se ukázalo, že tam jsou příliš velký stoupání a sklony na to, že vlastně město v podstatě řeklo, že to je velmi těžko realizovatelný, je podle mě puštěná k ledu, tudíž Holešovičky jsou tak trošku jako hozeny přes palubu v tomhle tom. A tunel Blanka nevyřeší jejich problém, protože ta cílová doprava, která tam je, a ta tranzitní doprava, která vede na D8, anebo na potom na ty spojky, na Štěrboholskou radiálu a tak dále, prostě tam zůstane. Zejména v těch zátěžových dnech, to znamená přes víkendama a tak dále, to znamená, že ty lidi se tam pravděpodobně dál budou dusit.
Jan Varga, Janek Wagner a Michal Trník spolu se svými sousedy z Holešoviček tedy alespoň s částečnou nadějí vyhlížejí dokončení městského okruhu mezi Pelctyrolkou a Skalkou.
Úplnému dokončení zbývá vybudovat posledních přibližně 9 kilometrů ve východním segmentu Prahy. Připravovaná část se skládá ze souboru 3 staveb. Městský okruh v úseku Balabenka, Štěrboholská radiála, městský okruh v úseku Pelctyrolka, Balabenka, libeňská spojka v úseku Ukříže, Vychovatelná.
Bude ale nejspíš vypadat jinak než na veřejně dostupném propagačním videu, které zobrazuje víc než 10 let starý projekt. A bude také dražší. Poslední odhady uvádějí částku až 100 miliard korun. Současné vedení města, tedy koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu, totiž nechalo původní projekt přepracovat.
Protože původně to byl koncept, který byl z roku tuším 2010 a odpovídalo to tak době před 30 lety. Byla to v podstatě dálnice středem města. My jsme změnili to, že větší část toho tunelu, konkrétně asi 8,5 kilometrů, bude pod zemí a nad zemí díky tomu můžou vzniknout vazby pro pěší nebo místní silnice nebo cyklostezky a podobně. To znamená, nebudou tam ani takové ty dálniční křižovatky, takové ty brýle, které by vytvářely uprostřed města, takové ty zóny nikoho. Prostě bude to skutečně městský okruh, jak má být.
Nový koncept se zamlouvá i spolku Automat. Kladně hodnotí hlavně jeho šetrnost vůči místům, kterými okruh povede.
Ta vlastně pozměněná studie z dílny především Jana Kasla dle našeho názoru velmi dobře pracuje s tím, jakým způsobem je třeba vyřešit tu povrchové řešení okolo tunelu Blanka 2. A zároveň dle našeho názoru vlastně dobře pracuje s tím, že vlastně minimalizuje ty dopady, které by tam byly z těch nově vzniklých mimourovňových křižovatek.
Architekt a bývalý pražský primátor Jan Kasl představil svůj koncept před časem na veřejné prezentaci. Popsal v ní například citlivější řešení křižovatky okruhu s Českobrodskou ulicí.
Toto je tak, jak ta křižovatka měla vypadat, s kruhovým objezdem, s rampou, s mnoha spojí. Vlastně zmizela ta historická stopa té Českobrodské, tu tam v tom vlastně nevidíte. Takhle by měla vypadat, když se to povede, že budou jedna díra na jedné straně, druhou nevidíte, ta je tady, tady přistává vrtulník v případě nouze.
Pro rychlé dokončení okruhu je i část pražské opozice, například ODS. Její člen a starosta Běchovic Ondřej Martan ale nový koncept vnímá jako další zdržení.
Tuhle část já doufám, že se podaří postavit v relativně krátké době, respektive připravit tak, aby se dala stavět. Došlo ale k zásadnímu zásahu do přípravy stavby, kdy stávající politická garnitura bez ohledu na to, jestli na to bude mít finanční prostředky, nechala překreslit městský okruh do úplně jiné podoby. Já nehodnotím, jestli je dobrá nebo špatná, ona je víceméně ze 2/3, možná ze 3/4 podzemí, tím pádem mnohem více šetrná k tomu svému okolí. Na druhou stranu je také více než o polovinu dražší. Ono kreslit něco na papírce hrozně líbivýho je hrozně fajn, ale vlastně tahle ta reprezentace to kreslí pro tu, ne ani další, ale pro tu přes další. A to je prostě levárna. Jo, vy zavazujete vlastně svým projektem, který bude jediný projednávaný, tu budoucí generaci k tomu, aby scháněla peníze na váš lustrajs.
My jsme v mnoha věcech takovou koalicí nultých fází. My vlastně začínáme od píky, protože velká část těch věcí, která by za standardních okolností měla být připravena, prostě připravena nebyla.
Oponuje primátor Zdeněk Hřib. Odpovědnost jde tedy podle něj částečně i za ODS, která byla ve vedení Prahy do roku 2013.
Ta odpovědnost samozřejmě leží i na nás, ale co se týká přípravy, vlastně podoby pokračování toho městského okruhu, tak to jsme splnili, protože dokumentace, která existovala, která byla připravena, byť s větším částí vedoucí po povrchu, tak tady byla. V roce 2010, když odcházel Pavel Bém, tak příprava další části tunelu Blanka byla v plném proudu. V roce 2013, když byl odvolán na jaře Bohuslav Svoboda, tak se pokračovalo dál, ale pak přišel jako rázný předěl a bohužel se v těchto zásadních infrastrukturních stavbách nepokračovalo.
Politické šarvátky a změny plánů po každých volbách nebo při rozpadech koalic celý projekt zdržují. A lidi, kteří na dokončení městského okruhu v Praze čekají, to rozčiluje. Patří k nim i Jan Varga z Holešoviček.
Poslední vlastně počin byla Blanka a Trojský most a pak vlastně od té doby do toho není vůbec jako vidět, že by byl nějaký fakt radikální krok.
I když současná koncepce městského okruhu je v zásazích do života města šetrnější než starší verze, jednoznačně vyhráno ještě nemá. A lidé v blízkosti plánované trasy mohou mít obavy, že jim pod okna přivede víc aut, než tam jezdí dnes. Před hustotou provozu na budoucí části okruhu varuje i Michal Lehečka ze spolku Automat.
Kapacita té východní části dostavby městského okruhu zůstává někde na 100 tisících autech za den, což ve výsledku vlastně znamená, že uprostřed města stavíme dálnici další. To znamená, že ta dopravní stavba, ta Blanka 2, bude stahovat další automobily do tohoto koridoru a v podstatě se dá říct, že tomu městu vyjma toho centra to asi neulehčí.
Zkušenosti z Evropy, ze světa jsou právě opačné. Ten městský okruh, ale zejména ten vnější, v našem případě pražský okruh, právě odčerpává tu dopravní zátěž z vnitřních komunikačních subsystémů a pokud ty okruhy jsou voleny tak, že tu atraktivitu nestrácejí, tak skutečně tu zátěž na sebe převezmou a uleví tomu město. Čili tahle, řekl bych v uvozovkách, laický pohled o tom, že by právě ty městské okruhy vyvolávaly větší dopravní aktivitu, to rozhodně není pravda.
Vysvětluje profesor Petr Mos, bývalý děkan dopravní fakulty ČVUT. Právě s ním rozeberu problematiku městského okruhu v Praze v poslední části dnešního Zaostřena.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v neděli v 17:30 večer na Plusu.
Dokončení městského okruhu prezentuje současné vedení Prahy jako jednu ze svých priorit. Zeptal jsem se proto primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany, jak daleko přípravy pokročily.
Máme už před dokončením koncept dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ten by měl být hotový v září, pak s tím začneme obcházet ty klíčové aktéry, to znamená městské části, kterými to vede dopravní podnik TSK, státní správu, k tomu, aby jsme nějakým způsobem předjednali vlastně to, co by se mělo objevit v tom finále, který by měl být hotový někdy zhruba v září roku 2022, kdyby jsme chtěli také podat žádost o územní rozhodnutí. Paralelně s tím probíhají další věci, nějaké změny územních plánů, to je v režii města a potom zejména geotechnický průzkum, který by měl být hotový tento měsíc.
A jaký je tedy následný časový harmonogram konkrétně, jestli už máte představu, kdy by se mělo začít stavět a kdy by měl být okruh hotový?
Podle odhadů, které tady mám, tak v roce 2023 by mělo být vydáno územní rozhodnutí, potom v roce 2027 bychom měli získat stavební povolení, to znamená, že stavba by se po vysoutěžení zhotovitele zahajovala někdy začátkem roku 2029 a potom následně doba výstavby je odhadována na minimálně 6 let. To znamená, nejoptimističtější předpoklad je v tuto chvíli, že by byl zprovozněn ten zbytek městského okruhu v roce 2035.
No to je docela podstatná informace. Zatím poslední část toho okruhu, tedy tunelový komplex Blanka, začal řidičům sloužit v roce 2015. Proč musí na to plynulé spojení v severovýchodní části metropole lidé čekat, jak jsme teď slyšeli, vlastně 15 let?
Ten největší problém u přípravy takovýchto velkých infrastrukturních projektů je primárně kontinuita té politické reprezentace. Když se podíváte na Vídeň třeba, tak tam byl jeden starosta asi 20 něco let jako vládnoucí a následně to kormidlo po něm převzal jeho náměstek. To znamená, tam mají kontinuitu zajištěnou a díky tomu oni jsou schopni připravovat ty velké projekty. Tady u nás, když se podíváte, co se dělo v posledních dvou volebních obdobích, tak zjistíte, že v tom minulém se tady koalice rozpadla jenom jednou v uvozovkách a potom se znovu poskládala v prakticky stejném složení. Ale to období předtím se ta koalice rozpadla dokonce dvakrát a došlo i ke změně primátora. To znamená, tohle je nestabilita, která vůbec nepřeje přípravám takovýchto velkých infrastrukturních projektů. To je nejzásadnější důvod, proč je nutné čekat takhle dlouho, protože prostě to stavební povolení tady na stole neleží. Druhá úroveň toho problému je jak jinak než finanční. My se snažíme získat finance na ten městský okruh od státu, protože všude na světě, dokonce i v Brně, je běžné, že se na těch stavbách takto důležitých podílí významnou měrou stát. To znamená, to, co my se snažíme, je v podstatě také získat financování pro městský okruh od státu.
V červnu jste o tom jednal s premiérem Andrejem Babišem, znovu se máte sejít teď v červenci. V čem by to bylo pro Prahu a její obyvatele výhodnější?
To, co my chceme od státu, je financování toho okruhu a snažíme se vyřešit tu skutečnost, že v době, kdyby se to mělo začít stavět, měla by začít ta nejnákladnější fáze toho budování městského okruhu, tak vlastně město bude zatíženo dluhem z toho metra D.
Blížíme se teď k parlamentním volbám, ve kterých Piráti spolu se starosty docela šlapou ANO na paty a vy tedy vyjednáváte tuhletu věc s premiérem Babišem, předsedou hnutí ANO. Nemůže se stát, že tadyhle ty předvolební nesváry můžou tadyhle tu dohodu ohrozit nebo ji třeba úplně zhatit a ten projekt by zkrátka nebyl financovaný?
Já bych byl rád, aby jsme se na tohle dívali ne z toho politického hlediska, ale z toho hlediska, co vlastně to město potřebuje a co je standardem zemích okolo nás. Protože vlastně po městském okruhu nebudou jezdit jenom obyvatelé Prahy, ani tím metrem D nebudou jezdit jenom obyvatelé Prahy. To je jednoznačně veřejně prospěšná infrastruktura, kterou budou užívat i obyvatelé jiných krajů. To znamená, i na to metro přispívá intenzivně stát v okolních zemích. I tady to bylo nějakým způsobem dříve takto realizováno. Teď my nedostáváme nic a je to velice špatně. Takže já pevně doufám, že to nestane obětí nějakých politických bojů, a že skutečně bude možné se na té finanční participaci státu na městském okruhu dohodnout.
Součástí dohody by mohla být také pomoc státu s výkupem pozemků pro další část Pražského okruhu, konkrétně spojnici D1 a D11. Co zdržuje tuto stavbu a co může vedení Prahy udělat pro její rychlou realizaci?
Tak tady už k dohodě mezi státem a hlavním městem a vlastně i dalšími subjekty, jako je ředitelství silnic a dálnic, potažmo Středočeský kraj, už došlo. Máme podepsané memorandum, takže by bylo možné vykupovat ty pozemky pro ty zelené pásy už před územním rozhodnutím. Bohužel tam nedošlo k tomu, že by na vládě bylo schváleno jedno klíčové usnesení, takže tahle věc se na straně státu trochu zasekla. Na druhou stranu my intenzivně jednáme se Středočeským krajem, protože ten okruh kolem Prahy částečně prochází i jejich územím, logicky. To znamená, máme tam shodu například na budování toho aglomeračního okruhu. To není dálniční stavba, to je soustava silnic druhé třídy, kde jsou plánovány přeložky mimo obce, tak, aby se propojily ty obce a městské části na okraji Prahy.
Dodává k tématu výstavby městského okruhu v Praze primátor Zdeněk Hřib. Problematikou efektivního uspořádání dopravy ve městech se dlouhodobě zabývá profesor Petr Mos, bývalý děkan dopravní fakulty ČVUT. Vývoj kolem městského okruhu v Praze sleduje desítky let a podotýká, že nezbytnou podmínkou k očekávanému efektu stavby je dokončení vnějšího, tedy dálničního okruhu kolem Prahy.
U všech metropolí, které známe, ať je to v Evropě nebo ve světě, tak dávají přednost právě tomu řešení okružně radiálnímu, a to ve dvou vrstvách, kdy městský okruh je tou vnitřní vrstvou a pak ten vnější okruh je důležitým prvkem pro tranzit a pro dopravu mezi těmi okrajovými regionálními částmi, které navazují na ten městský systém. Okružně radiální systémy jsou nejvhodnější a nejméně citlivé na různé poruchy v dopravě, kongestce neboli zácpy, které obvykle v takových velkých metropolích známe. A proto někde dokonce dávají k dispozici i další, třetí vrstvu, jakýsi aglomerační nebo regionální okruh kolem té velké metropole. Vy se ptáte na městský okruh, to je vlastně vnitřní velkokapacitní propojovací okružní dopravní cesta, která má dovolit obejít citlivé vnitřní historické části měst a dovolit zachytit se na záchytných parkovištích Park and Ride a zbytečně nezaměstnávat zóny dopravou uprostřed města. Městský okruh pražský má dlouhou historii a velice dobře mu slouží část jeho západní, kde známe tunelový soubor Blanka, Mrázovka. Nicméně vyústění Blanky v Elstyrolce a návaznost na komunikaci v Holešovičkách je nesmírně citlivým místem a vyžaduje, aby vnitřní městský okruh byl dál dokončen tou severní částí. Nicméně je mnoho diskuzí, jak to navázání provést. Protáhnout celou dopravu Holešovičkami je dosti necitlivé právě v určité oblasti, která je tam hustě obydlená, a tak se naskýtá možnost držet tu pravobřežní dopravní cestu podél Vltavy. Nicméně pak se celé to řešení zužuje na velmi nákladné tunelové soubory, které povedou až na Balabenku.
Ten projekt se několikrát měnil. Ta současná varianta právě počítá s tím, že ze zhruba 10-kilometrového úseku má být asi 8,5 kilometrů silnic vedeno v tunelech. Je to ten nejlepší způsob toho dostavění?
To tunelové řešení v té nejdelší variantě nedokážu říct, jestli je optimální. Neviděl jsem analýzu proveditelnosti a rizika, která jsou s tím spojená. Víme, že tunelové stavby, zejména v městském intravilánu, jsou velmi drahé, což nám ukázala i Blanka. I když tady by se stavilo prakticky v žule a v tvrdých horninách, ale každopádně existuje mezi Balabenkou a Elstyrolkou to řešení, dalo by se nějak ekonomicky upravit, že by nemuselo být v plné délce. Ale to musí ukázat studie proveditelnosti. No a vést nebo vytáhnout ten městský okruh až na prosek například, což taky některá varianta doporučuje, tak vlastně to ztrácí tu atraktivitu městského okruhu vnitřního.
Nakolik se správným fungováním toho městského okruhu souvisí postupné dokončení vnějšího neboli dálničního okruhu kolem Prahy?
Dálniční okruh kolem Prahy, takzvaný Pražský okruh, měl být realizován jako první a na něj navázat stavba městského okruhu. To, že není ani východní část, ani severozápadní část okruhu hotová, způsobuje, že tranzitující řidiči jezdí vlastně vnitřním okruhem přes Blanku a tvoří tak ohromnou zátěž, kterou známe v době špiček, a Pražané si tím na ten okruh stěžují. Budej by ne, protože ta hlavní část okružně radiálního systému, to je ten vnější okruh, prostě zde není. A už vlastně 25 let a déle se připravuje a politici neustále tu výstavbu optimálně zvolených variant bojkotují.
Říká profesor Petr Mos. Pro odlehčení centru metropole je tedy dálniční okruh kolem Prahy klíčový a právě pokračování jeho výstavby bude věnovaný jeden z dalších dílů pořadu Zaostřeno. Dnešní díl najdete na webu i v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jan Herget.